πρώτο πρόγραμμα.
Κουραστικά μόρια με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια.
Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια, θέλω.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά μη γέρνω δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με και δεν ελπίζω πια δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα.
Αν θα σου λείψω άσε με, ξεχνά με χάσε με, βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά μη γέρνω δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με και δεν ελπίζω πια δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Παραν παραν ταραν ταραν ταραν. Έχω και τα γυρίσματα. Συνήθως τα κάνω τα γυρίσματα με Στέλιο Βραδέλη δίπλα μου, τώρα και χωρίς. γιατί μπορούμε και χωρίς. Έτσι. Νιώθουμε ένα κενό που με σκοτώνει, που λέει και το κομμάτι, αλλά εντάξει, θα τη βγάλουμε και αυτή την εβδομάδα μέχρι να ξανασμίξουν τα σπουργιτοαϊδόνια την άλλη από Δευτέρα και να μπούμε δυναμικά σε μια έτσι πολιτική περίοδο πολύ έτσι δυναμική, με πολλές αλλαγές, με πολλές εκπλήξεις, με πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, έτσι έχουμε εσωτερικά ξεκαθαρίσματα. Συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη, η τελευταία είδηση έχει να κάνει με την επαναφορά του Πολάκη, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά από απόφαση του Στέφανου Κασελάκη. Και βέβαια αυτό φέρνει τελείως τούμπα την όλη ιστορία. Τότε θυμόμαστε σε Επιτροπή της Βουλής όπου είχε μία διένεξη ο κύριος Πολάκης με μία σύμβουλο του Άδωνη Γεωργιάδη και μετά το ξέσπασμα της κυρίας Λινού αποφασίστηκε να τεθεί ο κύριος Πολάκης εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας κάνα μήνα πριν και λίγο περισσότερο από μήνα. Και μετά από ένα μήνα, αν κάποιος έλεγε ότι θα έχει διαγραφεί η κυρία Λινού και θα έχει επανέλθει ο κύριος Πολάκης, θα τον λέγανε μάλλον ότι έπρεπε να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δεν είναι όμως έτσι. Η φαρμακευτική αγωγή ήταν καλή και θα συνεχιστεί, διότι αυτό ακριβώς συνέβη. Και μετά από αυτή την κίνηση της ηγεσίας του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε την απάντηση του Παύλου Πολάκη, όπου προφανώς βγαίνει και από πάνω, από μια κίνηση καλής θέλησης, υποχώρησης, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η απόφαση του Στέφανου Κασελάκη, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης τον έχει προκαλέσει ανοιχτά λέγοντας ότι θα διεκδικήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την ηγεσία του κόμματος. Μια κίνηση καλής θέλησης σε μια ήπια εκτίμηση αυτής της κίνησης και είχαμε προ λίγων λεπτών την απάντηση του κύριου Πολάκη, μια δήλωση του κύριου Παύλου Πολάκη, στην οποία να τη διαβάσουμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως είχα δηλώσει την ημέρα της απαράδεκτης διαγραφής, ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στημένο το σκηνικό την ημέρα εκείνη, κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο να με διαγράψουν πιστεύοντας πως έτσι θα είναι μαζί μου. Δεν αλλάζει η ποιοτική εκτίμηση που έχω κάνει για την ανάγκη δυναμικής αντιπολίτευσης. Ό,τι έχω πει ισχύει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή, σημειωτέων το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή, αναμένεται έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε μεγάλα παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, θα τα πούμε προγραμματικά και αξιακά στην Κεντρική Επιτροπή. Και καταλήγει, εδώ είναι η όλη ουσία, δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μία ενημέρωση του Νίκου Παπά λίγα λεπτά πριν. Μάλιστα. Αυτή ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη στην απόφαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να τον επαναφέρουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα, αν όχι έτσι, ένα αυλάκι, ένα χάσμα, είναι μία έτσι σημαντική, ένα σημαντικό ρήγμα στις σχέσεις των δύο αντρών, οι οποίοι θεωρούνταν πολύ κοντά όταν ο Στέφανος Κασελάκης ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, και φαίνεται ότι ο Παύλος Πολάκης θα επιδιώξει να οδηγηθεί η κατάσταση σε εσωκομματικές εκλογές και να βάλει υποψηφιότητα, να θέσει τον εαυτό του στην κρίση του κόσμου για να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια και η Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο και βέβαια με τα μάτια στραμμένα στο συνέδριο του κόμματος στις αρχές Οκτωβρίου. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά με τον έμπειρο και αρμόδιο συντάκτη του πρώτου προγράμματος που καλύπτει χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και ξέρει τι ακριβώς γίνεται στα εσωκομματικά. Κατά τα λοιπά, τι έχουμε? Έχουμε έτσι... Έχουμε την... αυτό βασικά, κυριαρχεί, είναι σήμερα 3 Σεπτέμβρη βέβαια, είναι μια μεγάλη επέτειος για το ΠΑΣΟΚ, 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, τότε όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την διακήρυξη της, του κόμματος το 1974, όταν στις 3 του Σεπτέμβρη, έτσι, ξεκίνησε την πορεία του, τη λαμπρή πορεία του, το κόμμα της Ελλάσσονο σήμερα αντιπολίτευσης, το οποίο και εκείνο βρίσκεται σε φάση αναβάπτισης, σε φάση έτσι, εσωτερικής επιβεβαίωσης, βαίνει προς τις εσωκομματικές εκλογές, ώστε να δούμε ποιος και πού θα οδηγηθεί η όλη κατάσταση. Λοιπόν, χθες είχαμε και την μεγάλη δημοσκόπηση, η πρώτη έτσι μεγάλη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι, για να δούμε με ενδιαφέρον τη φωτογραφία της στιγμής που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις και είναι και τα μοναδικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Το συμπέρασμα είναι ότι για τα πρώτα κόμματα έχουμε νέα κατρακύλα. Έχουμε νέα υποχώρηση, τα οποία έτσι έρχονται, υπολείπονται σε σχέση με την επίδοση που κατέγραψαν στις ευρωεκλογές, στις αρχές του καλοκαιριού. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21,6%. Το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%, το ΚΚΕ στο 7,3%, Ελληνική Λύση στο 8% και έπονται τα υπόλοιπα, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,3%, η Φωνή της Λογικής στο 3,4%, η Νέα Αριστερά στο 2,2%, η Νίκη στο 3,2%. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου τώρα με αναγωγή επί των εγκύρων είναι στο 27,7 η Νέα Δημοκρατία, στο 10,9 ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 13,4 το ΠΑΣΟΚ και στο 9,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με την Ελληνική Λύση στο 10,2. Βλέπουμε έτσι το ΠΑΣΟΚ έτσι, κάπως να συγκρατεί τις δυνάμεις του, προφανώς με το βλέμμα στραμμένο στις εσωκομματικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ να χάνει αρκετά, στο 10,9 και η Νέα Δημοκρατία να είναι έτσι περίπου κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και λίγο παρακάτω. Βλέπουμε δυσαρέσκεια, καταγράφεται δυσαρέσκεια για τα κόμματα, τόσο το κυβερνητικό κόμμα όσο και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι και μια καταγραφή που έχει πολύ ενδιαφέρον για την πρόθεση ψήφου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με 25,5, ο Χάρης Δούκας με 21,9 ακολουθεί, η Άννα Διαμαντοπούλου με 17,5 και ο Παύλος Γερουλάνος με 12,6. Αυτή είναι η τετράδα η οποία έτσι έχει τη μεγαλύτερη δυναμική. Νάντια Γιαννακοπούλου είναι χαμηλά στο 4,9, ο Μιχάλης Κατρίνης στο 3,3 και ο Γιάννης Κανελάκης στο 0,9, με την αδιευκρίνηστη ψήφο που πάντα παίζει το ρόλο της να είναι στο 12,7. Βλέπουμε τα δύο ξεκάθαρα φαβορί, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα, με την Άννα Διαμαντοπούλου να επιχειρεί να μπει σφήνα σε αυτό το δίδυμο. Αυτή είναι η καταγραφή της RMRB. Προφανώς θα γίνουν και άλλες δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου θα στηθούν οι κάλπες της πρώτης Κυριακής για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Το πιθανότερο είναι να έχουμε και δεύτερο γύρο, αφού μιλάμε για 7 υποψηφίους, και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο κάποιος από τους υποψηφίους να καταγράψει ένα ποσοστό άνω του 50%. Πολύ δύσκολο, θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι οι δύο μονομάχοι και βέβαια πώς θα συμπεριφερθούν οι υπόλοιποι υποψήφοι που θα κατευθύνουν, τέλος πάντων, πλέον να κατευθύνονται οι ψήφοι είναι λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά πάνω στις εκλογές. Αυτές θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή Έχουμε και Λέμε, 24 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα.
Σε πτεύρι να περνάς και έτσι κουδιάς
στους καφενέδες. Τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς.
Συγκινητικό, συγκινητικό αν μη τι άλλο, γιατί σε αυτή τη χώρα λίγος πολύ το 70-80% πέρασε και από το Πασόκ, έτσι, ένα, εννοώ από την κάλπη, έτσι, ένα, μία, είτε σε δημοτικές, είτε σε νομαρχιακές, είτε σε κεντρικές, όλο και είχε επαφή με αυτό το χώρο, συγκινητικό. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει σήμερα πολύ πράγμα, πολύ επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, έμπειρο. Έλα, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Γιώργο.
Τι γίνεται?
Λοιπόν, εξελίξεις ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Ύστερα, μάλιστα, από το επίσημο έγγραφο που έστειλε πριν από λίγη ώρα προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς. Μάλιστα, στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι μετά από εισήγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανου Κασελάκη, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εξερχόμενος μάλιστα του κοινοβουλίου, ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι όπως είχα δηλώσει την ημέρα της απαράδεκτης διαγραφής, ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στημένο το σκηνικό, έτσι το χαρακτήρισε την ημέρα εκείνη. Κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο να με διαγράψουν, πιστεύοντας ότι έτσι θα τελειώσουν μαζί μου. Δεν αλλάζει η ποιοτική εκτίμηση που έχω κάνει για την ανάγκη δυναμικής αντιπολίτευσης. Ό,τι έχω πει ισχύει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είστε μεγάλα παιδιά, απευθυνόμενος δημοσιογράφους, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Θα τα πούμε προγραμματικά και αξιακά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παπά λίγα λεπτά πριν ήταν οι δηλώσεις.
Αυτό το τελευταίο ήταν η σοβαρή αιχμή, έτσι. Και άμα λέω, Βαγγέλη, ότι αν πριν ένα μήνα, ενάμιση που είχε γίνει αυτή η ιστορία στην Επιτροπή της Βουλής με την κυρία Λινού και το ξέσπασμα, το κλάμα και τα λοιπά και διαγραφή του Πολάκη, κάποιος έλεγε ότι μετά από ένα μήνα θα έχει διαγραφεί η κυρία Λινού και θα έχει επανέλθει ο κύριος Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα του έλεγαν να αλλάξει φαρμακευτική αγωγή.
Πάντως εγώ, το οποίο το είχα πει τότε και μάλιστα στο πρώτο πρόγραμμα της Εθνικής Ραδιοφωνίας, δεν έχω αλλάξει θεραπευτική αγωγή, διότι δεν παίρνω και κανένα φάρμακο.
Επομένως, είσαι τυχερός άνθρωπος.
Επομένως η εκτίμησή μου ήταν από τότε ότι ο κύριος Πολάκης πολύ γρήγορα θα επανέλθει και μάλιστα πριν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, τότε ήταν η εκτίμησή μου.
Καλά, λέω
40
όμως...
40 μέρες, 40 μέρες έμεινε εκτός.
Ναι.
Περίπου 40 μέρες.
Εγώ λέω όλος ο συνδυασμός και ότι θα έχει διαγραφεί η κυρία Λινού. Ήταν λίγο έτσι περίεργο όλο το σκηνικό αυτό.
Τώρα τι να σας πω, είναι συνδυασμοί όλο αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα, ίσως πιο λίγο πιο πριν ή πιο μετά, συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας με μόνο επίκεντρο τη διαγραφή του κυρίου Σπίρτσι.
Ναι.
Είναι όλες κινήσεις που κάτι δείχνουν αυτά πριν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, όπως εκτιμάται και από εσωκομματικούς κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν το λέμε μόνο εμείς, προς Θεού.
Τι αναμένουμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακό?
Νομίζω θα μου έλεγες τι περιμένουμε.
Για τον κύριο Σπίρτζη.
Ναι,
πάμε για τον κύριο Σπίρτζη που είναι το πρώτο.
Νομίζω, Γιώργο μου, ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριο Σπίρτζη στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα μου είναι έκπληξη προσωπικά αν παραμείνει. Ενδεχομένως να υπάρχει και το ενδεχόμενο της παρατήρησης ή της αναβολής κομματικής του ιδιότητας για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ελαφρύ.
Ναι.
Το βαρύ βεβαίως θα είναι η διαγραφή. Τι περιμένουμε από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακο? Την Πέμπτη υπάρχει πολιτική γραμματεία. Mm-hmm. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Προβληματισμός υπάρχει πλέον και στους 87, οφείλω να σας πω, mm-hmm. ύστερα από την τελευταία αυτή εξέλιξη. Αναμένουν την Επιτροπή Διοντολογίας για τον κύριο Σπίρτζη. Δεν θεωρώ ότι θα αποχωρήσει κανένας πριν το συνέδριο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και νομίζω ότι δεν θα πέσω πολύ έξω. Δεν πρόκειται να αποχωρήσει κανένας τέλεχος, τουλάχιστον από τους 87, πριν το συνέδριο. Ναι. Όταν ρώτησα υψηλόβαθμος τέλεχος των 87 εάν πρόκειται να γίνει κάποια κίνηση μετά το συνέδριο ή πριν το συνέδριο ή στο συνέδριο, mm. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για το συνέδριο. Υπενθυμίζω και στους ακροατές μας, Γιώργο, ότι το συνέδριο είναι 8 Οκτωβρίου.
Μια τώρα μεσομακροπρόθεσμη εκτίμηση. Θεωρείς ότι από όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε καθημερινά να γίνονται διάφορα στο εσωτερικό του κόμματος,
σωστά,
Δεν θα οδηγηθούμε σε ξεκαθάρισμα εσωκομματικών εκλογών? Εγώ το θεωρώ πολύ
εκλογών.
Δύσκολο να μην. Να
δηλαδή θέσει... να ξαναυπάρξει διαδικασία επανεκλογής του κ. Κασελάκη ή άλλων υποψηφίων.
Ή άλλων, ακριβώς, όπως το ΠΑΣΟΚ. Στο τέλος του δρόμου, λέω, γιατί όλα αυτά γίνονται, αλλά βλέπουμε ότι φεύγουν κάποιοι, την επόμενη μέρα εμφανίζονται οι επόμενοι αμφισβητείες. Φεύγουν κάποιοι άλλοι πάλι. Δεν θα χρειαστεί κάποια αναβάπτιση κάποια στιγμή?
Είναι σχεδόν βέβαιο. Δηλαδή υπάρχει ήδη διάσπαση εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι δεν είναι?
Ναι,
ή τουλάχιστον μια διάσταση απόψεων εντός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι δεδομένο το πρόβλημα του κόμματος με αγωγές, μηνύσεις μεταξύ συντρόφων κτλ. Είναι δεδομένο επίσης ο διαχωρισμός που υπάρχει και ο φανατισμός που υπάρχει μεταξύ των μελών του κόμματος. Πώς όλα αυτά μπορεί να παντρευτούν εκ νέου και να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ενιαίο κόμμα όπως το ξέραμε, μου φαίνεται πάρα
δύσκολο,
πολύ δύσκολο.
Δύσκολο.
Έχω την αίσθηση ότι μετά το συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τελείως διαφορετικό κόμμα από ό,τι το ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Προς ποια κατεύθυνση κανείς δεν το γνωρίζει βεβαίως.
Δεν θα πλήξουμε πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς ως δημοσιογράφοι.
Τα τελευταία 10 χρόνια, όπως καλά γνωρίζεις, δεν έχουμε κάνει καλοκαίρι.
Αυτό. Λίγα πράγματα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε, γιατί εξελίξεις τρέχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Θα ρωτώ να το θυμάσαι. έρθουν να σε βρω.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι τι γνώριμη και τι ωραία φωνή. Και βέβαια, όπως επίσης θα έχετε καταλάβει, στα κουμπιά των ήχων είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, μία από τις μεγαλύτερες φαν του Γιώργου Νταλάρα και της εκπομπής, όχι σαν του Γιώργου Νταλάρα τόσο φαν, έτσι, της εκπομπής, αλλά και της εκπομπής. Λοιπόν, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει Γιώργο Νταλάρα και κάποιους άλλους για την μουσική επένδυση τι του έχουμε και λέμε. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά έτσι άγγιξε όλο τον κόσμο, μια απίστευτη οικολογική καταστροφή στο Βόλο, στο Παγασιτικό, με αυτή την απόκοσμη πραγματικά εικόνα, εκατομμύρια ψάρια να έχουν κάνει, πεθαμένα ψάρια, ψόφια ψάρια να έχουν κάνει ένα στρώμα πάνω στο νερό και να δημιουργούν τεράστια προβλήματα οικολογικά και προβλήματα έτσι, υγείας και καθαρότητας του νερού για την περιοχή. Η εικόνα αυτή λοιπόν με τα εκατομμύρια ψάρια να κατακλείζουν το λιμάνι του Βόλου αλλά και τις περιοχές του Παγασιτικού ίσως είναι, σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές μετά το φαινόμενο αυτό του Ντάνιελ που πέρσι χτύπησε τη Θεσσαλία και διέλυσε όλο το οικολογικό σύστημα της περιοχής. Σε ένα χρόνο, έτσι, σαν αύριο, 4 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν το φαινόμενο αυτό ο Ντάνιελ αλλά και ο Ηλίας, που εκδηλώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου και αποτελείωσε την περιοχή αφού κατέκλυσε με πλημμύρες ολόκληρες τεράστιες εκτάσεις, χάθηκαν περιουσίες, χάθηκαν κτήματα, χάθηκαν καλλιέργειες πάρα πολλές και ακόμα βέβαια οι κάτοικοι που είναι τα γνωστά υποζύγια σε τέτοιες καταστροφές παρά τις μεγάλες εξαγγελίες και για τις ταχύτατες διαδικασίες, οι άνθρωποι που είχαν τις περιουσίες τους μπορούν να καταλάβουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα, μεγάλη αυτή καταστροφή που προκάλεσαν αυτές οι δύο φοβερές πλημμύρες. Εκείνη η καταστροφή λοιπόν ακούτε άφησε μία περιοχή 180.000 στρεμμάτων πλημμυρισμένη εκτός από το τεχνητό κομμάτι της λίμνης Κάρλας που είναι άλλα 38.000 στρέμματα που όπως είπαμε βύθισε καλλιέργειες, γεωργικά μηχανήματα και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής στο νερό. Χωριά είχαν τεράστιο πρόβλημα, δεν κατοικούνται πια, έχουν εγκαταληφθεί, όπως ένα χωριό ονόματι Σωτήριο, μεταξύ πολλών άλλων, και βέβαια δημιουργήθηκε μια λίμνη που είχε βάθος έως 3 μέτρα και για πάρα πολύ καιρό ακόμα και με τις βροχές του χειμώνα μετά, η οποία αυτή η λίμνη έφτανε μέχρι τα όρια του Δήμου Αγιάς. Σε αυτό το σημείο, στο Δήμο Αγιάς λοιπόν, κατέληξαν τα νερά από ποτάμια, ταμιευτήρες και κανάλια από όλη τη Θεσσαλία. Πού προέκυψε το πρόβλημα? Μαζί με τα νερά και τα φερτά υλικά στην κατάληξη αυτή παρασύρθηκε και η ζωή που υπήρχε μέσα σε αυτά, δηλαδή τα ψάρια. Πώς κατάφεραν τα ψάρια να επιβιώσουν? Τώρα έχουμε όλο το φαινόμενο αυτό που κατέληξε σε αυτό την εκατόμβη εκατομμυρίων ψαριών νεκρών που είδαμε. Αυτά τα ψάρια είναι ένας συνδυασμός από ψάρια που έφτασαν εκεί από κανάλια, από πιθανή εκτροπή του ποινιού και από σπάσιμο ταμιευτήρων και καναλιών. Αυτά τα νερά προέρχονταν κυρίως από γεωργικές καλλιέργειες και είχαν πολλά θρεπτικά συστατικά, άρα είχαμε πολύ μεγάλη αναπαραγωγή των ψαριών γιατί έτρωγαν καλά. Αυτά τα ψάρια όμως ήταν του γλυκού νερού και είναι χαμηλά στην τροφική αλυσίδα και αρκετά ανθεκτικά. Βρήκαν την ευκαιρία να αυξήσουν τα ταχύτατα και τη βιομάζα τους και να αναπαραχθούν. Και τι έγινε μετά? Οι πλημμυρικές εκτάσεις είχαν αρκετό βάθος και τεράστιο όγκου νερού και με αποτέλεσμα όταν οδηγήθηκαν αυτά τα νερά προς τις θαλάσσιες περιοχές, τα ψάρια από ασφυξία κυρίως, τα περισσότερα, δεν μπορούσαν να ζήσουν και ψόφισαν και δημιούργησαν αυτό το φοβερό φαινόμενο, αυτή το στρώμα νεκρών ψαριών που μόλυνε και όλη την περιοχή. Τι να κάνουμε, ήταν πάρα πολύ άσχημη η όλη η ιστορία αυτή, μέχρι που είναι ζητούμενο πλέον και αν όλες αυτές οι παραλίες στον Παγασιτικό μπορούν να κολυμπήσουν οι άνθρωποι και δεν έχουν από τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια έχουν μολυνθεί. Το καμπανάκι έτσι της οικολογικής αυτής καταστροφής χτυπά και ο Δήμαρχος Βόλου, πάντα έτσι στις εκτιμήσεις του και στις δηλώσεις του διαφορετικός. Ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι αν δεν με δείτε εμένα να κάνω μπάνιο, μην μπει κανείς στις θάλασσες μέχρι να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα όλο αυτό, το οποίο έτσι θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε το κοινό και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος για το τι μέλη γενέστε. Αυτά. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα αθλητικά μας.
Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά, να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στο πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Thank you. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά. Σκάει σαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά. Να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα.
Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Έχει πολύ τζόγο και στα αθλητικά τελευταίες μέρες για τη δυνατότητα μεταγραφών. Αύριο λήγει η προθεσμία, όχι των μεταγραφών. 11 Σεπτεμβρίου είναι για τη χώρα μας η λήξη της προθεσμίας για μεταγραφές, αλλά αύριο λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των παικτών από τις ομάδες που συμμετάσχουν στα κύπελα Ευρώπης, στη λίστα των παιχτών που θα έχουν δικαίωμα να παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τάσος Επιτρόπου, έλα Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Με μία ανάσα το πήγα αυτό, να ξέρεις, όλο αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει, έτσι. Είσαι προπονημένος.
Με μία. Για πες.
Με μια ανάσα ο Ολυμπιακός όμως πήρε και το Φουρνιέ που λέγαμε χθες ότι είναι αμφίβολος και πώς θα αφήσει το NBA και είναι περίεργο το ότι δεν βρίσκει συμβόλαιο εκεί. Είπε όταν θα επιστρέψω στην Ευρώπη θέλω να πάω στον Ολυμπιακό και ήρθε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θεωρώ ότι η περίπτωση Φουρνιέ αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα στην Ευρωλίγκα και αυτό το δείχνει κατευθείαν οι αποδόσεις κατά μέσο όρο.
Αυτό πήγαν να πω. Οι στοιχηματζίδες λένε την αλήθεια πάντα.
Καλά, δεν ξέρω.
Γιατί εκεί είναι το χρήμα.
Πάντα δίνουν ένα τεράστιο
τα ποσοστά εννοώ. Τα ποσοστά.
Ναι, με τις αποδόσεις αυτό εννοείς. Ναι, βεβαίως. Ο Ολυμπιακός είναι πλέον το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Βεβαίως το 4-25 που αυτή τη στιγμή έχει κατά μέσο όρο απόδοση ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν είναι και 1,5. Κατάλαβες τι εννοώ.
Καλό είναι τώρα.
Αλλά είναι εκπληκτικό. Δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός.
4,75 νομίζω.
Βέβαια. Και η Ρεάλ.
Είδες που τα έχω δει κι εγώ.
Γιατί... Δίνει ένα στίγμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αναφερόμαστε στο Φουρνιέ, ξεκινήσαμε με μπάσκετ λοιπόν, γιατί ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας, εκτός ότι έχει πάρει δύο ασημένια μετάλλια με την Εθνική Γαλλίας, Ολυμπιακά μετάλλια και Τόκιο και Παρίσι, είναι ένας παίχτης, ένας παιχταράς, 32 ετών βεβαίως, ο οποίος έχει 12 γεμάτες σεζόν στο NBA, έτσι. Nuggets, Magic, Celtics, Knicks, Pistons.
Το θαυμάσαμε και πρόσφατα στους Ολυμπιακούς, έτσι, που ήταν...
Ναι, είναι το σημαίνιο μετάλλιο, ο ηγέτης είναι. Ο άνθρωπος δεν είναι παίχτης, δηλαδή, ο οποίος απλά συμπληρώνει ή είναι ένας καλός παίχτης. Είναι παίχτης ηγέτης, ένας παίχτης ο οποίος πέρσι έλειψε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό, από την περιφέρεια.
Και νομίζω, Τάσο, ότι μια σημαντική πληγή του Ολυμπιακού περσινή που ήταν το σουτ, μετά την απόκτηση κυρίως του Φουρνιέ αλλά και του Ντόρσεϊ, θα έλεγα και του Evans, ο οποίος είναι τραυματίας μεν, αλλά όταν,
εντάξει, ο Evans ακόμα
όταν καίνε τα μάτσα αρχές του νέου χρόνου
γιατί
θα επιστρέψει.
Γιατί ο Βενζέκοφ είναι λίγος. Είναι
και
λίγος
ο Βενζέκοφ, βέβαια.
Ο Βενζέκοφ βάλει ιστορικά καλάθια, δηλαδή καθοριστικά καλάθια όταν η μπάλα καίει.
Ναι.
Ο Βενζέκοφ.
Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, αλλά στα χαρτιά και σαν project
ο Ολυμπιακός θα έχει λίγο τη μορφή της περσινής Ρεάλ. Δηλαδή εκεί που ήταν όπου ήθελε να κερδίσει, κέρδιζε η Ρεάλ. Όταν έκανε τις κοιλιές είχε κάποιες ήττες. Βέβαια, εντάξει, θα τα δούμε αυτά και λίγο στο παρκέ.
Ναι,
γιατί έφτασε ο Ολυμπιακός να διώχνει τον Πετρούσεφ, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και πλέον αποτελεί πολυτέλεια για το ρόστερ, ας πούμε, ο Πετρούσεφ.
Ναι,
και μάλλον θα πάει
δανεικός
στον Ερυθρό Αστέρα, μάλλον.
Ναι, το πιο πιθανό είναι, αυτά θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια. Από την άλλη, μιας και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό και τον Εβάν Φουρνιέ, να πάμε και στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
Έτσι, καθώς... τον αφάνατου, βρήκε τον αφάνατου ο θρύλος.
Ο αφάνας είναι ένας παίκτης μάλαμα, με τη λογική όχι μόνο την αγωνιστική, αλλά και ως χαρακτήρας είναι ωραίος τύπος. Θυμίζει και λίγο Tyson, έτσι, για να προσανατολίσω και λίγο τον κόσμο που μπορεί να μην έχει έτσι, ακριβή εικόνα για τον μεσοεπιθετικό τον Βραζιλιάνο, 36 ετών βέβαια, γι' αυτός, ο Γουίλιαν,
κοίταξε, στην ταυτότητα τώρα στην Νούγια, άμα βλέπεις 70 συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλίας, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο.
Είναι παίχτης
με παραστάσεις τρομερές.
Εξαιρετική επιλογή και είναι και προσωπικό από ό,τι έχω καταλάβει και από τα ρεπορτάζ που παρακολουθώ. Είναι και όχι επιλογή, προσωπική επιλογή. Δεν το είπα διατύπωση σωστά. Το πήρε πάνω του ο Μαρινάκης.
Ναι.
Κατάλαβες. Δηλαδή ότι,
που πήγε στο Stamford Bridge λέει, και τον έφερε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο.
Ναι. Στη Φούλαμ ήταν πάρα πολύ καλός τελευταία σεζόν.
Ναι, έχει γεμάτες χρονιές. Έχει γεμάτες
και γεμάτες χρονιές, πάντα όπου και αν έπαιξε. Έχει καλό ιστορικό. Τώρα είναι μια κουβέντα για το ποσό που θα παίρνει, καθώς δεν έχει διέρευσαν κάποια νούμερα, το εξωτερικό κυρίως. Αλλά αν ισχύουν αυτά τα νούμερα, είναι πραγματικά άκρως εντυπωσιακό. Μιλάμε για 100.000 λίρες την εβδομάδα, 118.000 ευρώ την εβδομάδα. Είναι τεράστιο το νούμερο. Υπολόγισα και το μεροκάματο.
Κάπου 4,5 εκατομμύρια το χρόνο δηλαδή.
Είναι 16.857 ευρώ το μεροκάματο και
έτσι,
περίπου 702 ευρώ την ώρα. Ανά δευτερόλεπτο, πες 1, 2, 3, κάθε δευτερόλεπτο είναι 11 ευρώ. Είναι τρομερό
έτσι
το νούμερο.
Ωραίο.
Και σε μια εποχή και σε μια Ελλάδα η οποία αυτή που είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός.
Τώρα εσύ πρέπει να μιλάς κανένα τριχίλιαρο τώρα.
Ναι.
Ναι,
θα ήθελα.
Πάντως όμως ήταν ελεύθερος, έτσι, δεν είχε να δώσει λεφτά σε ομάδα.
Ναι, ήταν αποφασισμένος ο Ολυμπιακός να κάνει μια κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ποτένσε δεν ήρθε και φέρνει έναν παίκτη Ολυμπιακός, ο οποίος δεν μένει ο λαός του Ολυμπιακού, ήθελε το Ποτένσε, αλλά είναι ένας παίκτης ο Βίλιαν, ο οποίος μπορεί να δώσει... όχι να επισκιάσει, δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά να ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του Ποτένσε. Για την απώλεια του Ποτένσε.
Κοίταξε, Ολυμπιακός έχασε τρεις παίκτες που ήταν δημιουργικοί, ο Φορτούνης, ο Ποτένσε και ο Όρτα. Γι' αυτό και είναι ο Γουίλιαν και άλλος ένας προφανώς για να καλύψει αυτό το θέμα της δημιουργίας που χρειάζεται.
Έχει τώρα και παίχτες και άλλους παίχτες και τα πλάγια τώρα δημιουργεί ο Ολυμπιακός.
Γέμισε, θα πάρει και άλλο νομίζω μες την ημέρα.
Ναι, τώρα αυτά όλα
ή
είναι...
αύριο.
Ναι, θα τα δούμε και αύριο αυτά.
Εδώ θα είμαστε, πες.
Ναι,
να τα σχολιάσουμε.
Να τα λέμε, ναι, βεβαίως.
Να σε καλά, Τάσο μου, ευχαριστούμε
καλή
πάρα
συνέχεια,
πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σιγά σιγά παραδίδουμε έτσι πιο άνετα. Δώσαμε και χρόνο και στον Τάσο Επιτρόπου. Και παραδίδουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό. Μιλάμε για το οπλοπολιβόλο της ενημέρωσης του πρώτου προγράμματος, στον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία, μετά το μεσημέρι, από το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. We'll be right back.
τα μάτια, σου το πάμε το στόμα, σου το πάμε τη σκέψη, πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα, απάντησε μωρό μου, σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου, εμένα αφορά, εμένα αφορά. Πιάνω τις γωνίες, θα σου τηλεφωνάω, θα βάζω τους γνωστούς μας να σου μιλούν για μένα. Θα στέλνω συννεφάκια καπνού σαν Ινδιάνος να γράφουν σ' αγαπάω. Και θέλω μόνο εσένα, απάντησε μωρό μου, σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου, εμένα αφορά, εμένα αφορά. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου.